Плеер Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2024 жылын 19 январы, хептэнин анны күнү. Суун программамызда марда партама тетлери yerli ясайчылары инжилыктан ачырыяр. Оголорда газ ve электрик кадалы берилмейяр ve бейлік мағлуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озары билен мен, Мердан Тариев, күнүн тәзирликлери билен таныштырыярым. Неденче январда Түркменстанның президенты Сердар Бердімұхамедов Асхабадта Европа комиссиясының вице-президенты Маргарита Синас белән гәпләшүләр үткәрде. Ресми мәгълүматы күрә, гәпләшүләрнең дәвамында итәсе урлары ве бар булган мөмкинчелекләре хасабы алмак белән үзара хезмәттәшлыгын гелҗеге барыда фикер алсылыптыр. Мондан башка да Бердімұхамедов 29-30 январ аралыгында кечмели Европа Биллелесиги белән Мәркәз Азияның арасында дурнуклы улуг буенча май куйым форумының әһмиятен хем белләп кесте. Ул хусусан да улуг логистика улгымының Түркменстан белән Европа Биллелесигенең арасындагы хезмәттәшлыгын күн тәртибендә гелҗеге улы угырларын бирдигене әйтте. 18 январда Ирден Пакистанның харбы учорлары коңсы Ирандагы гуман эдилгән җиңчеләрнең саналарына зарбалар урдылар. Йерле Иран ритмиләре һуҗымда азындан 9 адамның, Султанда 4 чагының ве 3 аялның һәлак булгандыгын әйттләр. Систан Булуджистан вилаятына урлан зарбалар мондан бер көн өн Иранның Ислам революция сакчылары корпусының Пакистанның гүн орта гүн ватарындагы Булуджистан вилаятына һуҗым итеп 2 чагыны өлдермәгәндән соң амал эдилде. Пакистанның дәүләт эшләр министрлыгы зарбаларда террористларның базаларының нисаны алынандыгын әйтте. Израилнең күчләре Газа зонасында соңгы 24 сәгатьнең дәвамында 60 палестиналы төбәсезене өлдерделәр. Бу варда Израилнең харбылары 18 январда бәйанат белән чыгыш иттеләр. Мәгълүматы күрә 40 төбәрәге җиңче Гүн ортадагы Хан Юнус төбәтенең голында бәйлек төбәсезләр һәм Газа зонасының демократик регионнарында өлдерилептер. Йемендагы Иран тарафыннан голдонулган хутки җиңчеләре 17 январда Американың бер гәмисене ракета белән гүнүмөл урондыгын әйтте. Бу арада топорын харби мәтбуат вәкиле бәйанат белән чыгыш итте. Харби диңгез күчләре Кызыл ве Араб диңгезләрендә Йемене корымак буенча канун хукугын ве Палестинаның изелен адымларын голдомогын дәвам иттермәк тагалларының чагында әхли күренүчле нисаналары урмоктан чекинмез дип мәтбуат вәкиле Яхья Сарея әйтте. Ол урлан сүсеристесене Американың Генко Пикарды юктасайцы гәмсе дип әсетлендерде. Адам хукукларын корымак буенча 8 таны халкара курома Кыргызстанның хөкүмәтенә карасыз хабар сөйләштеләренә басыш итмәгене бит итмәгә чакырды. Соңгы көннәрдә Кыргызстанда 11 таны карасыз журналист сакланды. Хукук топорлары моны журналистлары куркызып ве хайвадатып, улары үз борчларын бергә әйттермәдлеге күнектүрләндегенә әйтте. 16 январда Райт хукукларын коруучылар Human Rights Watch, адам хукуклары буенча халкара партнерлык Норвегияның Хельсинки комитеты, зерурлыктагы адамлар, адам хукуклары буенча Хельсинки фонды, адам хукуклары буенча халкара федерациясы сөйледе. Кыйнамаларга каршы бүтүн дөнья курумы, кыргыз ресмиләренә мәтбуат азатлыгын сыйламага ве репрессив чараларын бететмәгә чакырдылар. Кыргызстанда бәйлек Мәркәз Азия дәүләтләренә караганда райт азатлыклары ве мәтбуат эркинлеге хас үсен хасапланярды. Әмма хөкүмәтнең барха артян басышлары тәвәпле ягъдайлар үткә башлады. Русияның Башкортостан Республикасының Баймак шәһәрендә полиция мөңлөрчө демонстранты казаплылык белән даргытты. Протестчылар белле активист Фаил Алсиновның 4 ел төрмә тотылуына хөкем ителмәгенә каршы чыктылар. Алсинов 20-нче өҗүктермәктә айыпланып 4 ел төрмә тотылуына хөкем ителде. Ул ве аның голдаучылары айыпламаның фиасы матлаплыдыгын әйтеп оны реддеттеләр. Протестчылар 17 январда судың чыгарын тотылу хөкеменә нәгиле булдылар. Бу протест чарысы Москваның 2022 елның февралында Украинага каршы башлаган дәүләт гермне урсындан бәри Русиядә кечерелгән иң ире демонстрацияларның бире булды. Алсинов 2023 елның апрелендә Башкортостанда алтын кәне бардак планнары каршы кечерелгән протестта идентиксы өчен айыпланды.